Драмата на аборта и проблемите с оплождането инвитро са сред често срещаните въпроси, които стоят пред съвременните семейства. Има много двойки, които искат да имат дете, но то не идва. Тогава страданието ги тласка към решения, които не винаги са морално оправдани. Защо? Ще разберем от студентът по медицина Богдан Пенев. Защо инвитрото е нежелано от църквата?
Значи, какво представлява инвитрото? Това е когато поради някакви причини една жена не може да забременее. Не може по естествен път да забременее, няма да се впускам. Най-простият пример е запушени маточни тръби, така че яйцеклетката не може от яйчника да премине в матката. Когато това не може по естествен път да забременее, може да се препоръча така нареченото инвитро оплождане. То представлява, така грубо казано, взимане на яйцеклетки, зрели яйцеклетки от яйчника на жената, взимане на сперматозоиди от мъжа и заплождането им инвитро, т.е. буквално в стъкло, в стъкленица, извън организма. Оставя се така получените зиготи и зародиши да се развият до някаква степен и те вече се внасят в матката на жената, така че там да се вгнездят и да се развива зародиш и човек. Какво е неприемливо? Първо се взимат и се заплождат най-често няколко яйцеклетки, от които се по-нататък за този ембрионален трансфер, така се казва, внасянето в женската матка, се взимат най-качествените. Останалите се или изхвърлят, или за каквито и да е цели използват. Тук вече имаме едно тежко нарушение на моралния закон. След това, дори теоретично да кажем, че само една яйцеклетка заплодим инвитро и я въведем в матката, много малък е процента на износването на бременност в такъв случай. Значи, в България се говори за 30% успеваемост, като това се счита за висок процент. Огромна част от тези опити са неуспешни и това са човешки животи, които умират. Просто има едно такова механистично-техническо отношение към оплодените яйцеклетки. Има и друг проблем, който се твърди, че е преодолян. Нормално в естественото развитие на оплождането е налице една конкуренция между сперматозоидите, които да достигнат яйцеклетката, която при инвитро се симулира чрез въвеждането на сперматозоидите в определени разтвори и така нататък. И общо взето се избират най-жизнеспособните, но вероятно този нормален естествен механизъм би дал по-добра селекция на сперматозоидите, които да заплодят яйцеклетката. Семейството е мястото, където трябва да се зароди новия живот и той да бъде плод на любовта и пълното съчетаване между мъжа и жената. Отнемането, това отделяне на двете страни на брака, създаването на новия живот и любовта между мъжа и жената може би също не е приемливо.
И да преминем към аборта. Говори се за така наречения терапевтичен аборт. Какво е това?
За терапевтичен аборт се говори, когато имаме предизвикване на убиване на плода, тъй като е налице опасност за живота или здравето на майката. Това са и най-общо двата вида. В единия случай имаме опасност от осложнение на налична болест на майката. Тогава, разбира се, аборт е напълно неоправдан, тъй като не можем да използваме лошо средство за постигането на нещо добро. Такива са, например, случаите с болни с сърдечни заболявания, които могат да имат осложнения, неврологични заболявания. Редно е, след като съвременната медицина все пак се е развила до не ниско ниво, да се търсят по-скоро методи за терапевтично повлияване на бременната и износване на този плод, отколкото да се търси начин чрез унищожаване на плода. Вторият случай е когато имаме непосредствена заплаха за живота на майката. Този случай е малко по-сложен, но също тук църквата приема за недопустимо прекъсването на живота на детето. Типичен пример в това отношение е така наречената еклампсия, прееклампсия и еклампсия. Това е състояние, което се характеризира с високо кръвно налягане, отоци и така нататък, и което в крайна сметка може да доведе до смъртта на майката. В този случай някои се опитват да изведат така приемливост на аборта, тъй като за да спасим един живот, ние жертваме друг. Това, както казахме, е недопустимо. Редно е по-скоро да се поддържа живота на майката максимално, за да може да се изнесе това дете и да се спаси детето. Разбира се, трябва да се борим за живота на майката. Налице е също достатъчен напредък на медицината, така че едно бебе, дори да се извади по-рано от утробата на майката, да бъде, макар и недоносено, то да бъде жизнеспособно и да израсне с едни или други недъзи, но все пак живо и евентуално да се спаси по този начин и живота на майката, и живота на детето.
И накрая ти лично, като човек, който сериозно се занимава с областта на медицината, как си обясняваш, откъде идват тези проблеми, диспути, толкова изливане на пари в тези изследвания и така големия сблъсък на интереси в тази област?
Бих казал, че причините са много и същевременно една. Не трябва да забравяме, че тук се намесват и чисто търговски и финансови интереси. Много изгодно е евтаназирането, тъй като тези хора няма да се плаща за тях издръжка болнична, няма да се плащат дори пенсии, тъй като ако погледнем в развитие евтаназията, след време може да се окаже, че ние може да евтаназираме човек, защото той се чувства зле от факта, че е прикован на легло, а хич смъртта му да не е толкова близка. Тъй като от дефиницията за здравето и ние търсим пълно психическо, физическо и социално благополучие, което дори аз не мога да се похваля с такова. Така че виждаме това тръгване по наклонена плоскост, което се стимулира от широка пропаганда.
Накрая някоя мисъл, с която да приключим нашия разговор.
Бих искал да обобщя с това, че фундаментално, дълбоко тези проблеми се коренят в погрешно разбиране за достоинството на човешката личност. И бих искал да кажа, че като бъдещ лекар, да припомня, че медицината и лекарското изкуство трябва винаги да е насочено към лекуване и подпомагане на живота, а не към неговото отнемане по какъвто и да било начин.